Godt ömnäge och röstar, Elsa Mesak, je suis du dans l'Inde américaine de Washington DC, d'en bas. Elsa Nahash Bowen, Mouchin, Siriki, et Roger Peshkeshbukin. Serokî Amerîka Donald Trump gotû wî roja çarşemiyê bi Serokî Rûsyayê Vladimir Putin û bi Serokî Ukrayna Volodymyr Zelenskî re di peywendiyên telefonê yên cuda da şerê Ukraynayê Trump gotku di peywendiyên telefonê yên cuda da Putin û Zelenskî daxwaza aştiyê anî nezman û wî ferman daye karbidestên Amerîkî ku dest bi gotûbêjan bikin ji bo bidawîkirina şerê li Ukrayna. Ev peywendiyên telefonê demeke kin Piştiku Vezîrê Berevaniyê Amerîka Pete Hegseth ji hevbendên leşkerî yên Ukraynayê re li Brukselê got ku vegera sînorên Ukrayna yên beriya 2004'dan beriya ku Rûsya Kirimê dagir bike ne pêkane. Û Amerîka endamtiya Kievê ya li NATO'yê wekî beşek ji çareseriyê nabîne. Wî got ku leşkerên Amerîkî wê nebin beşek ji hebûna evlehiyê li Ukraynayê jî. Trump daxuyaniyên wezîrê xwe pişras kir û got ku endamtiya Ukrayna ya li NATO'yê ne pratîke. Hêcayê gotine ye ku Rûsya di sibata 2022'an de dest bi dagirkirina Ukrayna kiribû. Terokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî roja pênşemiyê diyar kir ku beriya ku ew dest bi danûstandinên bi Moskowê re bike, Kiev dixwaze bi Washingtonê re helwesteke hevpar diyar bike. Zelenskî ev daxuyanî da piştî ku Serokê Amerîka Donald Trump roja çarşemiyê bi Serokê Rûsya Vladimir Putin re peywendiyek dirêjiya bi telefonê pêk anî û got ku Washington û Moskow hevbir bûne ku ji bo dawîkirina şerê li Ukraynayê dest bi danûstandinên demû dest bikin. Zelenskî got ku hevdîtinên di navbera Amerîka û Ukrayna de ji bo Kievê pêşîtiye. Û tenê piştî hevdîtinên bi vî awayî piştî planek ji bo rawestîna Putin guncave ku ew bi Rûsan re dest bi danûstandinan bikin. Trump her wiha roja çarşemiyê bi Zelenskî re jî li ser telefonê axivîbû ku Zelenskî ew peywendî wek watedar û berfireh binav kir. Zelenskî her wiha got ku wî ji Trump re gotiye ku bêyî garantiyên evlehiyê dibe ku Rûsya dîsa êrişê Ukrayna bike. Li Sûriyê damezrandina komiteya amadekariya ji bo konferansa diyaloga niştimanî roja pênşemiyê li paytaxt li Şamê di preskonferansekî de hat ragandin ku rojev û nêzîkatiyên wê hatin eşkere kirin. Ofîsa Serokê Demkî Ahmed el-Şerra roja çarşemiyê damezrandina komiteyê bi biryarnameyekê ragahandibû. Di komiteya bi heft endamî de du jin jî hene. Uligor biryarnameya şera ve xebatên komiteyê piştî ku daxuyaniya dawiya konferansê were amade kirin bi dawî bibe ku wê bibe bingeha kanuna bingehîn ya Sûrî. Komiteyê di preskonferansê de diyar kir ku komên ku dev ji çekan bernedin û ger desthilata wezareta berîvaniyê qebûl nekin ew ê di diyaloga niştimaniya li ser siberoja Sûriyê de tu roleke wan tune be. Bi daxuyanî egera nebûna hêzên Sûriya Demokratîk HSD ku piraniya Bakur û Rojhilata Sûriyê di destê wê de ye di nava konferansa niştimanî de derxist holê ger kom çekan bernede. Revebriya nû ya Sûriyê dixwaze HSD ku Amerîka pişkiriya wê dike tevlî artêşa Sûriyê bibe. Lê Şamê pêşniyara HSD jî ret kir ku koma bi pêşengiya Kurdan wek yek blokek leşkerî di nav artêşa Sûriyê de bi cih bigire. Siyasetvanê Kurd Salih Müslüm rexne li komîteya amade kir ku tenê jî yek rengê siyasî pêk tê û got ku ev komîte diwarê etnikî û cîharengiya olî de Sûriyê temsîl nake. Diplomatekî Rojavayî ku li ser Sûriyê dixebite jî got ku komîte ne bi qasî ku wan hêvî dikir ciyawaz e û da zanîn ku şeş endamên komîteyê misilmanên sûnî ne û hevdem piraniya wan. Wezîrê Derve yê Fransa Jean-Noël Barrot roja pênşemiyê diyar kir ku karbidestên Yekîtiya Ewropa ji bo sivikirina demûdest ya toleyên li ser Sûriyê dixebitin. Wezîrê Fransî ev daxuyanî li konferansa li ser veguhestina Sûriyê ya li Parîsê da ku piştî rûxandina rejima Esad di mazûvaniya Fransayê de li pêdar xistin.